Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Расійская авіабаза ў Бабруйску можа пачаць дзейнічаць ўжо ў студзені 2016 года. Расійская независимая газета паведамляе, што ўсе неабходныя дакументы прадстаўнікі МЗС і Мінабароны абедзвюх краін маюць падпісаць у бліжэйшыя тыдні. Нагадаю, 19 верасня Владзімір Пуцін падпісаў загад аб стварэнні ў Беларусі расійскай авіабазы. Кіраўнік Расіі назваў гэтую базу адказам на магчымае размяшчэнне НАТО новых ядерных узбраенняў у Еўропе. У сваю чаргу беларускія ўлады увогуле ніяк не каментуюць стварэнне ў краіне новай замежнай авіабазы. Пра тое, калі ўсё ж пачне дзейнічаць расійскае вайсковае фарміраванне ў нашай краіне, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Па інфармацыі независимай газеты, расійская авіабаза з'явіцца ў Беларусі ўжо ў студзені 2016 года. Але якія працэдуры неабходна выканаць, каб усё было праведзена ў адпаведнасці з законам? Узгадненнем дакумента чыноўнікамі Мінабароны двух краін справа не абмяжуецца, кажа ваенны эксперт Александр Алесін.
По процедуре это парламенты должны одобрить. Должны пройти рассмотрение в комиссиях и у нас, и у них. Слушание, там первое, второе, третье, сколько понадобится, в нижней палате. Затем рассмотрение в верхних палатах. И после того, как процедура будет пройдена, окончательные подписи глав государств.
У плане працы депутатаў на бліжэйшую сесію пагаднення аб авіабазе няма. Вядома, што дадаць новы законапраект у графік не складана, але ці паспеюць депутаты яго вывучыць і ўхваліць з такім разлікам, каб база з'явілася ў Бабруйску ўжо ў пачатку наступнага года. Цікаўлюся ў дэпутата парламента Валерыя Барадзені.
Так, теоретычна это возможно, потому что процедурно, я думаю, что для всех этих ратификаций после подписания месяц больше, чем достаточно, хватит для обсуждения. Поэтому наша власть сильна, что решения могут приниматься весьма оперативно, и согласование проходить тоже достаточно быстро. Если надо, там совещание непосредственно администрации президента в Совмине очень быстро согласовывается, поэтому я не знаю, с чего исходила российская газета и какие там источники это самое, но факт тот, что если в наших белорусских интересах будут некие вопросы, то если сотрудничество законодательной исполнительной власти от серьезных конфликтов позволит в кратчайшие сроки принять необходимые бумаги.
Старшыня комиссии по нацбяспецы белорусского парламенту Валерий Гайдукевич выказывается на гэты конт больше осторожно.
Все зависит от того, когда поступят документы в парламент, поэтому тогда будут рассматривать. Сейчас пока я повторяю, вот сейчас заканчивается сентябрь, документов еще никаких не поступало. И в программе сессии, этой, которая сейчас, в плане работы сессии, эти документы не значат.
А летит час зараз, коли идет прэзідэнцкая кампанія, а ў свеце нашу краіну ўспрымаюць як міралюбівага міратворца, такімі хуткімі тэмпамі вырашаць пытанне з расійскай авіабазай. У важных пытаннях няма чаго азірацца на нейкую кан'юнктуру, упэўнены дэпутат Валерый Барадзеня.
Кан'юнктурна, можа быць, стоіла бы папозже, там, з точки зрения піара, там, з точки зрения каких-то электоральных там предпочтений. Но ведь такого заигрывания с людьми нету, потому что политика была определена, и в том числе нет заигрывания с Западом. По крайней мере, мы действуем абсолютно открыто и абсолютно честно.
С депутатом не згодны военный эксперт Александр Алесін. Ён лічыць, что Лукашенку зараз невыгодно пытанне за авіабазай нават узгадывать, бо супраціў намеру яе размяшчэння на беларускай зямлі аб'ядноўвае апозицию и абурае досыць вялікую частку шараговых беларусаў. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў, як яны ставяцца да таго, што ў Беларусі з'яўляюцца замежныя ваенныя базы.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, расійскія ваенныя базы ў Беларусі небяспека ці наадварот абарона?
Я считаю, что скорее защита, нежели опасность. Ну, потому что, ну, насколько я знаю, как бы насколько у меня никакого в голове нет, ну, припоминать опыта, когда россияне могли нам как-то навредить. Вот, поэтому для меня это все-таки первостепенно, не задумываясь, это скорее все-таки мы в сторону защиты.
Ну, я считаю, что опасность, потому что просто если начнутся какие-то военные действия, они все равно будут затрагивать Беларусь. Ну, в любом случае. И вряд ли это как-то нас защитит. Я только так считаю.
Вполне вероятно то, что стратегическая защита, потому что если Россия стратегический союзник в официальной линии внешней политики государства, то в чем должна крыться опасность?
Ну, раз у России союзников, кроме нас, не осталось, то как бы нам пока по пути.
А, ну, скорее опасность, мне кажется. Вообще любые военные действия, пусть не военные действия, а просто даже намек на это уже, ну, это вторжение другой страны, пусть какой-то, на нашу территорию, я считаю. Опасность просто даже для молодых людей. Угроза какая-то уже. То есть говорит о том, что их могут призвать. Просто наших белорусских парней.
Это были ваши слова.
Вяртаемся в студыю Еўрарадыё. 29 верасня Александр Лукашенко другі раз за апошні некалькі дзён выступіў з трыбуны ААН у Нью-Йорку. Падчас выступу кіраўнік Беларусі ўзгадаў распад СССР, раскрытыкаваў аднапалярны свет, заявіў, што ён ніколі не дазволіць анархіі і гвалту на беларускай зямлі і прапанаваў разам шукаць выйсце з ваенных канфліктаў у Сірыі і Украіне. Аднак прамова Александра Лукашэнкі не выклікала асаблівай цікавасці ў слухачоў. Зала падчас маналогу кіраўніка Беларусі была на палову пустой. Правда, выступы Пятра Парашэнкі ці, напрыклад, лідара Кітая Сі Цзіньпіна таксама ажыятажу не выклікалі. Крыху больш людзей, але таксама непоўныя залы былі падчас выступлення Ангелы Меркель і Барака Абамы. А вось сапраўдныя аншлагі назіраліся толькі падчас прамовы папы Францішка і выступу спявачкі Шакіры. Падрабязней пра тое, якія важныя заявы зрабілі сусветныя лідары на сёлетнім саміце ААН, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Тема рэгіянальных канфліктаў, у прыватнасці ў Сірыі і Украіне, стала адным з самых вострых пытанняў на 70-й генеральнай асамблеі ААН. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ва Украіне Амерыка амаль не мае эканамічных інтарэсаў, але не можа заставацца ў баку, калі суверэнітэт краіны парушаецца такім абуральным чынам. ЗША ўвялі санкцыі супраць Расіі, каб прадэманстраваць, якімі могуць быць наступствы, а не таму, што яны хочуць вярнуцца да халоднай вайны, заявіў Абама.
Калі не адрэагаваць на сітуацыю з Украінай, гэта можа адбыцца з любой краінай, прадстаўленай сёння тут. Гэта і з'яўляецца падставай для санкцый, якія наклалі на Расію ЗША і нашы партнёры.
Владзімір Пуцін ускосна адказвае Абаму, што выкананне мінскіх пагадненняў – адзіны шлях аднавіць мір ва Украіне. Сілы і зброі праблему не вырашаць. Неабходна ўлічваць інтарэсы жыхароў Донбаса і паважаць іх выбар.
Мы перакананыя, спыніць кровапраліцце, знайсці выхад з тупіка можна толькі пры поўным добрасумленным выкананні мінскіх пагадненняў. Ад 12 лютага бягучага года. Пагрозамі сілай зброі цэласнасць Украіны не забяспечыць.
Некаторыя краіны канфлікт на Донбасе закрануў ускосна, але яны поўныя рашучасці дапамагчы ў іх вырашэнні. Так кароль Нідэрландаў нагадаў аб трагедыі самалёта авіякампаніі Malaysian Airlines, які разбіўся на Донбасе. Ён запатрабаваў знайсці вінаватых.
Урад Нідэрландаў будзе нястомна працаваць над тым, каб у сувязі з гэтай трагедыяй адбылося правасуддзе. Беспакаранасць не павінна станавіцца нормай. Несправядлівасць, як адкрытая рана. Сотні сем'яў у Нідэрландах, Малайзіі і іншых краінах смуткуюць паблізкіх, якія загінулі ў выніку гэтай катастрофы.
Па словах караля, сваякі ахвяр катастрофы чакаюць выканання рэзалюцыі ААН, якая патрабуе знайсці вінаватых. Цікава тое, што некаторыя краіны, ад якіх міжнародная супольнасць чакала каментарыяў і рэакцый у дачыненні да ўкраінскага крызісу, абмінулі яго ўвагай. Сярод іх Кітай і Польша. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у аб'ектывы відэакамер патрапіў самы малады прадстаўнік Беларусі, а можа быць і свету на сёлетнім саміце ААН. 11-гадовы сын Александра Лукашэнкі, Мікалай, быў адным з нешматлікіх удзельнікаў саміту, хто назіраў за выступам кіраўніка Беларусі з ААНаўскай трыбуны. Сядзеў Коля Лукашэнка ў самым цэнтры беларускай дэлегацыі, паміж міністрам замежных спраў Уладзімірам Макеем і прэс-сакратаром кіраўніка краіны Натальяй Эйсман. Сёлета альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты прызнаюцца, што ім не хапае грошаў, каб правесці якасную выбарчую кампанію. Прычына ў тым, што дзяржава з гэтага году больш не выдзяляе сродкі на агітацыйныя матэрыялы. Цяпер патэнцыйныя кіраўнікі краіны на ўласныя грошы мусяць набываць плакаты, вырабляць улёткі ды арендаваць бігборды. А калі сродкаў не хопіць, то кандыдаты могуць спадзявацца на фінансавую дапамогу ад сваіх прыхільнікаў. Для гэтага прэтэндэнты ў прэзідэнты адкрылі адмысловыя выбарчыя рахункі. Пакуль актыўна папаўняецца толькі фонд Александра Лукашэнкі. І на гэтыя грошы штаб дзейнага кіраўніка краіны вырабляе агітацыйныя матэрыялы ў падтрымку свайго лідара. Аднак некаторыя плакаты за Александра Лукашэнку, якія заўважылі ў сталіцы нашыя карэспандэнты, былі вырабленыя не згодна з законам. Як адрэагавалі на гэтую заўвагу ўлады, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Гісторыя з кантрафактнымі выбарчымі плакатамі пачалася 23 верасня. На прыпынку ля царквы на Нямізе ў Мінску фатаграфую вялізныя каляровыя плакаты. На іх дзейны кіраўнік краіны, ураджайныя палі, Дар'я Домрачава, ветэраны. У цэнтры выбарчы лозунг кандыдата Лукашэнкі ўзору 15-го года за будучыню незалежнай Беларусі. Цымус у тым, што на плакаце няма выходных дадзеных, імя альбо назвы замоўцы, накладу, назвы друкарні. І плакаты гэтыя незаконныя. Старшыня выбаркама цэнтральнага раёна Мікалай Буры абяцае разабрацца.
Стенды же выставлены для того, чтобы все кандидаты имели право там вывести. Кто-то, может, нарушил. Посмотрим, что это за плакаты. Будем принять. Комиссия по агитации за себя. Каждая комиссия не агитирует ни за одного, ни за... Все агитационную работу каждый кандидат ведет сам за себя или его доверенные там лица и команда, которая с ним работает. И полную всю ответственность за достоверность, за оформление, за все несет сам кандидат.
Телефоную выборкам Центрального района праз некалькі дзён после обяцання у Мікалая Бурага. Сакратарка камісіі паведамляе, што спадара Бурага цяпер няма на месцы, а таксама, што мы, вядома, разгледзелі вашу заяву і некалькі дзён разбіраліся. Вынікі разбіральніцтва абяцае высветліць і паведаміць праз некалькі гадзін. Звоніць хвілін праз 15 і гаворыць, што я нешта наблытаў, не было на тых стэндах плакатаў без выходных дадзеных. Здзіўляюся і іду рабіць свежы здымак. Не мог жа я прысніць усю гісторыю, тым больш, што маю дзясятак фота незаконнага плаката, зроблены яшчэ 23 верасня. На месцы бачу, што сумнеўны плакат з выбарчым лозунгам кандыдата Аляксандра Лукашэнкі са стэнда як вадой змыла, засталіся толькі мутныя сляды ад клею. Што рабіць, калі вы знайшлі выбарчы плакат без выходных дадзеных і не можаце цяпер спакойна спаць? Лідзія Ярмошна расказвае, што гэта сур'ёзнае парушэнне выбарчага заканадаўства.
Всё можна было праверыць,
да.
Гэта павінна быць.
Да, выходнымі абавязкова.
Таму смела фатаграфуйце незаконны плакат. Здымак павінен быць па магчымасці вялікага памеру, таму фатаграфаваць лепш не на тэлефон, а на фотаапарат. Гэта дазволіць вам мець доказ адсутнасці выходных дадзеных. Далей трэба даведацца, на чыёй тэрыторыі знаходзіцца незаконная агітацыя. Маецца на ўвазе не прыватная альбо дзяржаўная, а адміністрацыйная прыналежнасць, то бок у якім раёне горада вы знайшлі парушэнне. Потым званіце ў выканкам патрэбнага раёна, у прыёмную альбо адразу ў аддзел ідэалогіі. Там пытайцеся нумар тэрытарыяльнай выбарчай камісіі, кантакты яе кіраўніка, адрас, нумар факса і электронны адрас. І дасылайце скаргу з фота і просьбы разабрацца. І жэстачайша пакараць правакатараў, якія робяць прэзідэнцкія выбары, непразрыстымі і несвабоднымі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам Таццяна Караткевіч падала ў ЦВК скаргу на Аляксандра Лукашэнку. Кандыдатка паскардзілася на тое, што дзейны кіраўнік краіны вядзе агітацыю не за кошт выбарчага фонду, а за грошы з дзяржаўнага бюджэту. Сутнасць прэтэнзій у тым, што дзяржаўныя СМІ выкарыстоўваюць у паведамленнях пра выбары лагатып, якім карыстаецца каманда Лукашэнкі. Таксама пытанні ў Караткевіч выклікалі майкі са слоганам агітацыйнай кампаніі дзейнага кіраўніка Беларусі, ды серыя канцэртаў тэлеканала АНТ і Мінкульта. Усё гэта кандыдатка лічыць праявай несумленнай агітацыі. Па словах Лідзі Ярмошынай, скаргу Караткевіч на Лукашэнку ЦВК разгледзіць ужо ў пятніцу. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Увечары 18 верасня на станцыі метро Уручча адбыўся канфлікт паміж міліцыяй і пасажырамі. Прычынай стала тое, што міліцыянты затрымалі там сляпога інваліда, які прасіў міласціну. Пры гэтым яны жорстка абыходзіліся з мужчынам, што і выклікала негатыўную рэакцыю меншукоў. Карыстальнікі ў сацыяльных сетках выклалі відэа, на якім бачна, як супрацоўнікі міліцыі балакуць мужчыну за ногі ўніз па каменных сходах і па падлозе, а звычайныя мінакі за яго заступаюцца. Здарэнне выклікала шырокі рэзананс, а следчы камітэт нават распачаў справу аб інцыдэнце ў метро. Наш корэспандэнт Ілля Маліноўскі даведаўся, што здарылася пасля затрымання з інвалідам і высветліў, чаму да яго не пускаюць журналістаў. Падрабязнасці ўжо зараз.
24 верасня кіраўнік аддзела следчага ўпраўлення. Ўпраўленне следчага камітэту па Мінску Сергей Гамко заяўляе, што затрыманы ў пераходзе мінскай станцыі метро Уручча сляпы ў перыяд са снежня 13 па верасень 15 года выйграў у ігравых установах больш за 1,3 мільярды беларускіх рублёў. Нават публікавалася відэа, на якім інвалід па зроку сядзіць за ігравым аўтаматам, але ніякіх слоў самога з метра Артёмова дагэтуль няма, той нібы знік, з сумай у 1 мільярд. мільярд 300 мільйонів рублів. В Ауручі, де раніше жив Змітер, немало ігрових клубів. Єврорадіо проходить амаль по усіх, але ні у одним адміністратори не можуть згадати сляпих навідувальників. Більш за то, усі у голос переконують, що без року просто немагчимо гуляти на автоматах, треба ж ніяк ставку зробити, ніякі фішки визначити. Да і коли б хтось і виграв таку суму, нехай і тягом года, то про його б ведали во всіх, навіть самих дробних ігрових клубах країни. Зачепка з'являється у клубі, який знаходиться акурат на шляху від метро до дому, де жив Змітер. Там нам розповідають, що гуляв йон неде на кінотеатрі Вільня. Це правди, каля былого кінотеатра є ігровий клуб. Зручно сюди ходить прамий тролейбус, так що добратися невелика проблема. Там, після переписування пашпортних даних, нам усе ж таки розповідають, що не кожен день, але приходив. Ён сядзеў за тымі аўтаматамі, якія больш гучна працуюць. Аўтамат выдае пэўныя гукі пад кожную падзею. Ён арыентаваўся менавіта на гукі. Ды і натуральна, кажа адміністратар, у яго былі і ранейшыя навыкі гульні на аўтаматах. Калі была неабходнасць даведацца суму стаўкі ці выйгрыша, то ён падклікаў супрацоўнікаў клубу. Змітра тут характарызуюць як звычайнага кліента, нават ціхага. Праўда, бывалі выпадкі, калі даводзілася рабіць яму заўвагу. Калі яго хто-небудзь зачэпіць, то матам ён мог завярнуць так, што такога больш нідзе не пачуеш, усміхаецца адміністратар. Колькі мужчына выйграў за амаль 2 гады азартных гульняў, у клубе казаць адмаўляюцца. Маўляў, не маюць права, але фізічна падлічыць гэта магчыма. Тлумачыць супрацоўніца буйной сеткі ігравых клубаў.
У нас ёсць спецыяльная база, в которую мы вносім пашпартныя даныя пры выплаце выйгрышу. Без пашпарта мы не имеем права аддаць деньги. Администратор подходит, выписывает слип, и с этим слипом и паспортом идут на кассу. На кассе уже выдаются деньги.
Паводле дадзеных следчага камітэта, 1 мільярд 300 мільйонаў рублёў сляпы выйграў цягам 22 месяцаў. Гэта каля 60 мільйонаў у месяц і каля 2 мільйонаў за дзень. Але такая сістэма падліку маўчыць пра прайграныя грошы. Бо колькі купюр за вечар кліент укладае ў аўтаматы, нідзе не фіксуецца. Такім чынам, у адзін дзень Артёму мог выйграць 2 мільйоны, у наступны іх жа прайграць. Па паперах ён усё адно застаецца мільянерам. У выніку інваліда па зроку Змітра Артёмова мы ўсё ж такі знайшлі ў доме-інтэрнаце на вуліцы Ваўпшасава ў Мінску. Але паразмаўляць з ім ды трапіць у сам інтэрнат не здолелі па розных прычынах. Падрабязней на сайце еўрарадыё.фм. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі.
Тым часам кіраўнік штаба кандыдатаў прэзідэнта Сергія Гайдукевіча, яго сын Алег Гайдукевіч, які літаральна тыдзень таму жорстка крытыкаваў міліцыянтаў за збіццё сляпога, рэзка змяніў сваё меркаванне. Нагадаем, у панядзелак у каментары Еўрарадыё былы кіраўнік фрунзенскага РУС заявіў, што міліцыя дзейнічала крайне непрафесійна і нават прапанаваў правесці службовую праверку. Аднак ужо ў панядзелак Алег Гайдукевіч заявіў, што міліцыянты дзейнічалі абсалютна законна. Да такой высновы ён прыйшоў пасля таго, як гаварыў са сваімі былымі калегамі і больш дакладна без эмоцый вылушыў сітуацыю. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. «Брутта» прэзентавалі новы кліп на песню «Чалавек», а гурт «Coldplay» прадставіў новую кампазіцыю падчас выступу каманды на фестывалі «Global Citizen». Гэтае да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. «Брутта» прэзентавалі новы кліп на песню «Чалавек». Ролік зняты ў падтрымку апошняга альбому гурта «Родны край». Прыхільнікі ўжо ахрысцілі свежае відэа, аўтарам якога стаў адзін са сталых кліпмейкераў гурта Аляксандр Сцікаленка, мудрым і глыбокім. Нагадаем, альбом «Родны край» выйшаў 14 верасня. У кастрычніку каманда выпраўляецца ў еўрапейскі тур у падтрымку кружэлкі. Адны з самых загадкавых прадстаўнікоў другой хвалі брыт-попа гурт «Кула Шейкер» вяртаюцца з новай пласцінкай пасля працяглага перапынку. Першы за 5 гадоў альбом калектыву павінен выйсці ў канцы гэтага пачатку наступнага года. Пласцінка будзе называцца «Eclipse», а ў якасці анонса музыкі размясцілі на ютуб выяву сонечнага зацьмення, якое бачнае ці то з месяца, ці то з іншай планеты. Таксама на сваім сайце «Кула Шейкер» абвяшчаюць, што нарэшце вяртаюцца з цемры маўчання і адсвяткуюць гэта серыі канцэртаў у Вялікабрытаніі і за яе межамі. Цяпер анансаваныя 3 будучыя выступы Брытаніі ў лютым. Іншыя даты будуць паведамляцца пазней. Coldplay прэзентавалі новую песню «Amazing Day». Кампазіцыя была выкананая падчас выступу каманды на фестывалі «Global Citizen», які прайшоў на мінулых выходных у Нью-Йорку. Чакаецца, што «Amazing Day» увойдзе ў склад будучай пласцінкі «Head Full of Dreams», якую музыкі абяцалі выдаць яшчэ да канца гэтага года. Раней фронтмен каманды Крыс Мартін казаў, што будучы альбом можа стаць апошнім для Coldplay. Гэта наша сёмая пластинка, і мы ўспрымаем яе як апошнюю кнігу пра Гарри Поттера, заявіў музыка ў адным з інтэрв'ю. The Strokes таксама прыступілі да запісу новага студыйнага альбома. Свой папярэдні паўнафарматнік Calm Down Machine гурт выпусціў у 2013 годзе. А навіну пра новы лонгплей гурт паведаміў са сцэны падчас канцэрта 27 верасня. Праўда, пакуль ніякіх уцямных падрабязнасцяў адносна будучага запісу няма. Цікава, што раней удзельнікі каманды давалі супярэчлівыя каментары пра новы матэрыял. Гітарыст Альберт Хаман малодшы ў ліпені сцвярджаў, што ніякіх студыйных планаў у The Strokes няма, у той час як фронтмен каманды Джуліан Касабланкас яшчэ ў сакавіку заявіў, што музыкі пішуць новыя песні і плануюць запісваць іх. Роджер Уотерс плануе сцэнічную пастаноўку сваёй рок-оперы «The Wall». Несколькі гадоў Уотерс вазіў канцэртнае шоу «Роджер Уотерс The Wall» па ўсім свеце. Поспех быў каласальным. Цяпер экс-удзельнік Пінк Флойд распрацоўвае мюзікл па яго матывах. У якасці саўтара шоу выступае Лі Холл, брытанскі драматург, аўтар сцэнарыя фільма Біллі Эліот, а таксама лібрэта мюзікла, пастаўленага па яго матывах. Па словах Уотерса, пастаноўку можна будзе ўбачыць спачатку ў Лондоне, затым у Нью-Йорку. Пасля гэтага, магчыма, будзе створаная гастроль. Вольная версія. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
1 кастрычніка у дзень народзінаў клуба «Рэпаблік». На яго сцэне выступяць гурты «Дай дарогу», «Касіапія», «Мутнае вока» ды многія іншыя. А 4 кастрычніка гурт Сергія Міхалка «Брутта» выступіць у Варшаве з прэзентацыяй новага альбома «Родны край». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. Першага кастрычніка, чацвёрты дзень народзінаў клуба «Рэпаблік», арганізатары абяцаюць яшчэ больш падарункаў, сюрпрызаў і, безумоўна, музыкі. Віншаваць будуць гурты «Дай дарогу», «Касіапія», «Мутнае вока», «Гаротніца», «Георгій Дабро», а таксама яшчэ некаторыя сакрэтныя госці.
Когда, как всегда, до слёз захочу к тебе, коктейль из лунного света и вина.
Для тых, хто наадварот хоча цалкам зайсці ў восень, трэба накіроўвацца 1 кастрычніка ў бар «Друзья» на піцерскі алка-джазовы «Біліс Бэнд». Кожны канцэрт «Білі» – гэта экзістэнцыяльны перфоманс, у якім распавядуць усю праўду і непраўду, паразважаюць аб высокім і зайдуць глыбоко ў душу.
Да і колькі маскалямі будзем з вами паганяцца, ці нарэшце мужыкамі без забраты называцца.
2 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца 9 канцэрт «Салідарныя з Беларусію». Ён пройдзе побач з мясцовым палацам культуры і наукі. На канцэрце можна будзе пабачыць польскую Аню Русовіч і гурт «Эней», украінскіх «Воплі Відаплясава» і беларускіх «Шума ды дзіцюкі». Апроч канцэрту адбудзецца шэраг дадатковых падзей, паказы фільмаў, выставы, спатканні і дыскусіі, у якіх возьмуць удзел артысты і грамадскія актывісты з узгаданых краін. Гурт «Брута» 4 кастрычніка ў варшаўскім клубе «Гібрыды» з прэзентацыяй новага альбому «Родны край». Гурт «Брута» ён ўжо не патрабуе прадстаўлення, так што проста купляйце квіткі і адпраўляйцеся ў Варшаву. Дарэчы, візы бясплатныя. Больш цікавай інфармацыі вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!